Eta ekonomiaren errepasoa egiteko ere hartuko ditugu minutu batzuk eta Lander Beloki Mondragon Unibertsitateko Enpresa Fakultateko dekanoak lagunduko digu horretan arratsaldeon Lander.
Kaixo arratsaldeon.
Inflazioari lotuta egon dira 7 urte hauetan pentsioak, baina atzo Toledoko itunak bilera egin eta aurre akordioa lortu dutela, esan ziguten gaur Magdalena Álvarez ministroak hola pixka bat zalantzan jarri diguna, oraindik ere gauzatu ez delako eta parlamentuak onetxe behar duen akordioa delako, baina pensiodunentzat albiste ona eta horrek ere gero ekarpenak egiterakoan danoi ere ze pentsa ekarri dugu gaur, ez? Egunak nola lortuko ote den diru hori? Lander.
Bai, hori da. Lehenengo esateko, hori aholku bat dela, zianet, Toledoko itunak aholkuak egite ditu pentsio sistemari buruz, eta gero hori gauzatu egin behar dela, parlamentuaren bitartez eta gobernuaren bitartez, ez? Baina, dirudi badagoela konsensu politikoa eta horrela manalizateko. Horain arte mantendu dutena izan dena da, hor 2011-2012 eman zen aldaketa bat, eta aldaketa horren arabera, pentsioen eguneratzea lotu beharrean prezioen bilakarari, lotu zen pentsio sistema berak zituen aldagai batzuri, ez? Bere sarrera kopurua eta gastu kopurua. Deitzen zen pentsioen errebolorazio indizea edo. Horrek zer ekarri du? Errealitatean sistemak bakigu ze oinarrizko arazo ditun, gaur egunean jubilatu kopurua gero eta handiagoa da, gizartearen zahartze prozesua dela eta langile kopuruan naiz eta hobekuntza zuke mandian, oraindik ere proportzio hori, langile eta pentsioen proportzioa, ez da egokia, ez, eta sistemaren bideragarritasun horako. Orduan, horrek zer egin du? Azken urte hauetan pentsioen eguneratzeak izan diala bizitzaren kostuaren igoera baino bajuagoak eta badakigu hainbat mobilizazio handia gizartean, hainbat kejorren inguruan da badirudi bain badagoela konsensu bat kontsumaren prezioen indizearen bilakerari, hauda bizitzaren kostuen azkuntzari lotu alizateko pentsioak.
Baina horrek bezala, ezta?
Hori da, horrek alare oinarrien dagoen arazo hor mantentzen du. Ikusi beharko da nola finantzatu behar den, ze piramide demografikoaren zartzea errealitate bada, bizita esperantza handitzen doa, hori berri ona da. Jubilazio adinean aldaketatxo batzuk eman dira, baina askorik ez, eta hori ez da gainera berri pozgarria, baina sistemaren bideragarritasuna bermatu alizateko neurrietako bada. Orduan, arazo hori, eta ez estatuan bakarri, baizik eta mendebaldeko herrialde guztietan, presente dago, ez? Eta ez da egoera erraz bat. Noski konsensu politikoa egitea, ukitzea derrigorrezkoa erreformak egin alizateko, baina desoreka hori aurrera eramatea oso konplexu izango da urrengo urteetan badira.
Pensionista ez garenon soldata KPI-a adina igotzeko proportzioak ikusten dituzu epe hurbilean, ze erosteko ahalmena handia galdu da, krisiak iraunduen 10 urte hauetan eta lanik gabe ekarpena handirik ez diogu egingo, ez? Seguridade sozialaren kutxa horri.
Bai, hori da. Informe eta ikerketa ezberdina daude, baina bataz beste kalkulatzen dena da 2008-tik konparatuta, 10 bat puntu bataz beste galdu dela erosa almenean, ez? Eta badakigu krisian zenbat lanpostu galdu ziren, zenbat enpresa itxi ziren, naiz eta azken urte hauetan errekuperazio garrantzitsu bat eman da, baina naiz era errekuperazio baten lanpostuetan, lanpostuen baldintzak ez dira krisiaren aurretik zeudenak, ez? Askotan aipatu izan du zen krisitik ateratzeko neurri ekonomiko eragin ekonomiko handienetako bat izan zela barne devaluazioa. Moneta devaluatzeko gaitasunik ez daukagunez, euroan barnean gaude denok, bazkenean prezioa jetxiz eta soldatak jetxiz lortu zen enpresa askoren lehiakortasuna eta produktibitatea errekuperatzea, ez? Eragin horiek hor daude. Eta, adierazpen ere egon dira, adieraziz, enpresa munduak soldatetan azkuntza handixiago eman beharko lukela, baina baitere egia da, enpresa bideragarri izan dadin, bere lehiakortasunari begiratu behar diola, eta kasu batzutan hori posible izango da, emaitzak ona dialako, eta azkuntzak ona dialako, eta merkatu posizio ona dutelako, baina bestean bat enpresek bere bizero dute aurrera jarraitu alizateko, soldatetan azkuntza matekoren mugak badauzkate, ez. Beraz, oso komplexua izango da hor dagoen tarte hori, errekuperatu al izatea.
Patronalak eta sindikatuak aldenduta egon dira, Jaurlaritzak egin zuen hor alegin bat, mahai soziala elkartzeko, bertan bera geratu zen alegina, baina gaur arratsaldean esan digute, berriz ere mai horretara bilduko direla Komisiones Obreras eta UGT, ELA eta LAB sindikatuak ez, momentuz ez, behintzat, baina albiste horrek ekarri ditzake epe laburrean, ez dakit, akordioak eta elkarrulertzeak patronala eta sindikatuen artean?
Erreztu lezake, nik uste eta berez berri ona dala, ze hainbat neurri hartu alizateko ba, politika publikoetatik, eta baita ere politika publikoetan, ba, langileen ordezkarien iritziak ere ba, presenteuki alizateko, bereiek negoziatu alizateko, hortarako derri horrezkoa da, ba, maietan eseri alizatea eta aurrera eramatea, ez beraz. Gero ikusi beharko da ze bide daukan horrek, eta ze eduki, eta ze zer proposamen eramaten dira mai horretara, ez? Baina niri beti iruditzen zaite itzieteko bideak irekitze aldi maila horrek ba arazo konplexuak aurrera egiteko ba erreztu egiten dula bentzat.
Adegik Gipuzkoako patronalak lanpostuen sorrerari dagokionean bere iritzia plazaratu du aste honetan zehar eta argi eta garbi esaten du ez dela erreza izango 2008ko okupazio tasara itzultzea.
Bai, epe laburrean bintzat bai, baina baita ere, aipatu behar dena, Gipuzkoako ekonomia eta orokorrean Euskadiko ekonomiaren bazken emaitzak oso positiboak izaten aritu diala, naiz eta orain, ba, etorkizunea, horizontean hortzimugan agertzen dian balaino batzuk, ez? Baina emaitzak onak izan dira, lanpostuak sortu dira, enpresen salmentak ere ba ondo doaz, kanpo merkatuko zifrak ere onak dira eta orain kezkak sortu dira ez horren beste gaur egungo emaitzekiko, baizik eta etorkizunera begira nagusik nazioarteko merkataritzan babes neurriak igotzen baldin badoaz eta horrek geldialdia ekartze baldin badu horrek zer eragin izango ote duen. Beraz, nik uste dut horrek ekartze dituela pizkat kezkak epe ertainera, ez? Baina lanpostuan aldetik ba, kopuru garrantzitsuak sortu dira. Egia esan 2008ko okupazio tasa oso altua da, baina bueno, nik uste dut epe ertainera politika publikoak egoki bideratu ezkero ba helburu hori izan beharko litzakela.
Industria eta zerbitzuak ari dira ekonomiari tiraka momentu honetan. Eraikuntzaren kasuan burbuila inmobiliarioarrek atzerako postuetara eraman zuen eraikuntza, orain bizi berritzea ikusten da sektore horretan ere.
Bueno, eraikuntzako krisi aurreko zifrak neurri handi batean esplikatzen ziren ez horren beste eraikuntza hori etxe bizitza beharrak asetzeko zelako, baizik eta neurri handi batean inbertsio eta espekulazioari erantzuten ziolako, ez? Eta noski, horrekin ikusi genuen zer puntutara joan ginen eta zer gertatu zen horko burbuila, egiezin burbuilarekin, beraz, zifroiek ez dira berriro iritsiko ez da gutxiagorik ere. Merkatua suspertzen ari dela bai aida ipatzen, eta bereziki alokairuen prezioak ikotzen ari dela hainbat zonaldetan, eta horrek agian promozio berriak horrela emateko pizgarriak sortuko ditu, ez? Baina eraikuntza hori bai ez dela bueltatuko bere garaiko zifra horietara, ez? Eta nik uste dut ekonomiaren oinarri sendoa eta bere hazkuntza bermatu alizateko, industria aurreratua eta zerbitzuak klabeak izango dela. Bai.
Fitch agentziak argitara emandako txosteneak dio, estatuan etxe bizitza bat izateko aukera murriztu egingo dela, berriz ere, soldatak txikiak direlako eta etxe bizitzak garestiak. Eta kasu askotan, turismoaren sektoriari eskaintzeak gehiago garestitzen dituela. Bi minutu geratzen zaizkigu, Lander.
Bai, turismoan hezkuntza garrantzitsu bat ari da ematen eta turismo moduan ere bai, ez? Gaur egunean bakigu alokairuen bitartez eta orain sortu dian etxe bizitza turistiko formula horren bitartez, etxeei erabilpen bikoitza ematen zaiela, ez? Etxe bizitza bezala eta turismoko erabilera. Erregulazioak jarri dira eta horrek hainbat muga jarriko ditu, oreka bat bilatu da egin baita ere, baina bereziki turismoan ikuspuntutik oso erakargarri dian gunetan eta horietako hainbat baditu hemen inguruan, horrek presio handiak hartzen du, ez? Eta gaina, errentagarritasun garrantzitsuak lortzen dira aktibide horren bitartez, eta horrek presio handia egiten du. Beraz, da erregulatu beharreko arlo bada, azkenean tensio handiak sortzitulako, turismo aktibitatea eta eguneroko ba, bizitzaren artean.
Mm-hmm. Entzun dut, aste honetan, Espainiako gobernua ere ari dela, legea aldatzekotan, ba, etxe bizitza turistikoa jarri alizateko legea aldatu eta bosteren beharko ote diren etxe bizitza batean, ba, onespena izan dezan, horrelako pisu batek, beraz horre ere dirudien ez badator erregulazioa ate joka. Ba, gaurko zementxe utziko dugu, Lander Beloki, eta magoste egun barru, jarriko dugu berriz ere ikuspuntua ekonomian gauzak zertan diren edo gai konkretu baten inguruan hitz egiteko. Orain albisteak hementxe mezularian gu bihar itzuliko gara eta badatoz Eider Bilbao eta bere taldea. Bihar arte.